Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Eani.
Dëgjuesi i nderuar, përshëndetje. Mirë se vini në rubrikën Zhvillime ndërkombëtare. Gjatë forumit vjetor Boao për Azim, provinca Hainan, njoftoi se porti tregtisë lir FTP Hainan do të fillojë punën përgatitore këtë vit për arritjen e operacioneve të pavarura doganore deri në vitin 2025. Ekspertët janë të mendimin se kjo tregon ndikimin dhe atraktivitetin e përparimit të ndërtimit të Hainan FTP-s. Pritet që porti tregtisë lir në Hainan të ofrojë tregtarëve global përfitime si tarifa zero dhe politika të tjera preferenciale që lehtësojnë importet dhe eksportet, ndërsa banorët dhe konsumatorët do të gëzojnë përfitime të ngjashme që sjell tregtia globale. Artikulli i China Daily që do ndiqni në vazhdim flet gjithësisht për këtë me temën operacione të pavarura doganore për të rritur FTP të Hainan. Në një konferencë shtypi në fund të marsit gjatë forumit vjetor Boao për Azin, provinca Hainan njoftoi se porti i tregtisë së lirë FTP Hainan do të fillojë punën përgatitore këtë vit për arritjen e operacioneve të pavarura doganore deri në vitin 2025, duke shkaktuar një val të madhe diskutimesh online dhe offline mbi këtë çështje, për të cilën ekspertët thanë se tregon ndikimin dhe atraktivitetin e përparimit të ndërtimit të Hainan FTP-s. Deri në vitin 2025, FTP do të ofrojë tregtarëve global përfitime të tilla si tarifa zero dhe politika të tjera preferenciale që lehtësojnë importet dhe eksportet, ndërsa banorët dhe konsumatorët në FTP do të gëzojnë përfitime të ngjashme që sjell tregtia globale. Ndërkohë, në mes të përgatitjes për një mënyrë të tillë, do të bëhen përpjekje për të menaxhuar lidhjet tregtare midis FTP-s dhe rajoneve të tjera të Kinës, të cilat synojnë kryesisht çështjet që kanë të bëjnë me koherencën e politikave tregtare si diferencimi i detyrimeve. Politikat e dyfishta pasqyrojnë konsideratat për përgatitje në lidhje me çështjet e tregtisë së jashtme dhe të brendshme, tha Li Shijie, kreu i Institutit të Sistemit të Hapur Ekonomik në Hainan. Me fillimin e politikave, çdo mall që nuk është ndaluar nga Hainan mund të tregtohet me politika të favorshme ndërmjet palëve nga çdo vend ose rajon në mbikëqyrjen e posaçme të doganës lokale, e cila do t'i lejojë krahinës të realizojë një nivel të lartë të tregtisë së lirë me pjesën tjetër të botës, tha Li. Gjithashtu, deri atëherë mallrat globale të blera nga rajone të tjera në Kinë përmes Hainan FTP do të jenë në vëzhgim më të ngushtë dhe do të nënshtrohen ende rregullave të tregtisë së brendshme. Në rrethana të tilla mund të vendosen detyrime dhe taksa shtesë, shtoi Li. Operacionet e pavarura doganore do të promovojnë tregtinë dhe do të ndihmojnë Hainanin të marrë pjesë më shumë në arenën ndërkombëtare, tha Yan Lin, antar në zyrën për thellimin e reformës së përgjithshme në Komitetin Provincial të Hainan të Partisë Komuniste të Kinës. Ndërmarrjet e financuara nga jashtë do të gëzojnë lehtësi më të madhe, të tilla si shkëmbimet personale, flukset e kapitalit dhe rrjetet e informacionit. Kjo është e pashembull në pjesë të tjera të territorit kinez, tha Zhan Shengjie, menaxher i përgjithshëm i H2D Business Hub Incubator, një kompani në Hainan e përkushtuar ndaj ofrimit të shërbimeve profesionale për gjeneratën e re të ndërmarrjeve të huaja kineze e të financuara nga jashtë që kërkojnë hyrje në tregun kinez. Hainan FTP do të bëhet një vend i preferuar uljeje për ndërmarrjet evropiane dhe amerikane që kërkojnë të hyjnë në tregun aziatik, shtoi Zhan. Për shkak se shumë mallra do të importohen në Hainan pa dogan, banorët e FTP-s do të gëzojnë më shumë zgjedhje dhe çmime më të ulta, tha Li. Përveç kësaj, individët me pasaporta të zakonshme nga 59 vende mund të gëzojnë hyrjen pa vizë në Hainan FTP, gjë që Li tha se do të ndihmojë në tërheqjen e më shumë talenteve të huaj në FTP. Do të jetë më i përshtatshëm jo vetëm për turistët nga rajone të tjera kineze, por gjithashtu do të rrejë më shumë turistë huaj për të blerë mallra pa dogan në Hainan, tha Liu Jia, ndihmës menaxher i përgjithshëm i Global Premium Duty Free Plaza. Zbatimi i operacioneve të pavarura doganore në Hainan FTP është një projekt historik në progresin e tij dhe Hainan do të shojë përpjekjet hardwareike këtë vit për të ndërtuar një bazë solide për zbatimin zyrtar deri në vitin 2025. Hainan FTP duhet të shmangë rreziqet e mundshme në tregti, investime, financa, sigurinë e të dhënave dhe shëndetin publik pas zbatimit, tha Li. Dëgjues të nderuar, ndoqët artikullin e China Daily me temë operacione të pavarura doganore për të rritur FTP të Hainan. Mirë dëgjofshim në rubrikat e radhës në Radio Eani 106 FM.
Zhvillime ndërkombëtare.